You're with SBS Radio.
Krishtlindjet, nuk do të ishin Krishtlindje pa babagjysh dhe pa stolisje të qytetit për fest. Këtë vit, një emigrant tajlandes ka qenë pjesë e ekipit që krijoi shfaqjen magjike Beson në babagjysh. Melbourne, si çdo vit, gjatë sezonit festiv, krijon magji të Krishtlindjes duke tërhequr mijëra vizitor. Ndjekim kronikën për babagjyshin dhe historinë e stolisjes së dritareve të dyqaneve në kryeqytetin e Victorias.
Standing in the back? That's one of the wise men who's come to see baby Jesus. And the, who's that standing there? Is that another? That's a shepherd with his sheep?
And then there's Mary. Për Lauren Human, dhe divajzat e saj, udhëtimi për në Melbourne gjatë Krishtlindjes është pjesë e një ceremonie të përvitshme, e përcjell me pamje dhe tinguj të qytetit në prag të festës së madhe. Ata shohin skenën e lindjes së Jezusit në dritaret e dyqanave të stolisura për Krishtlindje, e po ashtu takojnë edhe babagjyshin dhe fëmijët tjerë.
The excitement starts in November when we start planning the trip and
Gëzimi fillon që në nëntor, kur fillojmë të planifikojmë udhëtimin. Zbukurimi i qytetit është një pjesë e madhe festës së Krishtlindjeve. Zonja Human dhe prindrit e saj u shprëngulën në Australi nga Afrika e Jugut në vitet e 80-ta. Me të migruar në Australi tashmë të lirë nga kufizimet e regjimit të apartheidit, udhëtimet në Melbourne për Krishtlindje u bën traditë familjare.
Because we're not white, it meant that we couldn't be allowed in certain suburbs.
Sepse ne nuk jemi të bardhë. Kjo në Afrikën e Jugut në kohën e apartheidit do të thotë se nuk mund të lëvizësh lirshëm në lagjet e caktuara. Gjatë natës për ne nuk lejohet qarkullimi, kështu që të prjetosh një pemë krishtlindje të stolisur me drita gjatë natës është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Gjatë sezonit festiv, më shumë se 1 milion njerëz pritet të vizitojnë Melbourne për Krishtlindje. Atraksion janë dritaret e dekoruara të dyqaneve veçmas për Krishtlindje. Libri i ilustruar i tregimeve për fëmijë, Alice in Wonderland, Alisa në botën e qudirave, është sjellë në jetë në dritaret e një nga dyqaneve më të njohura në Melbourne, Meyer. Skulptori i lindur në Tajland, Apichart Chai Pipath, është pjesë e ekipit që përgatiti dhe solli në jetë këtë shfaqje. Ai moderoi në bat fytyrën Alice, The Queen of Hearts dhe ushtarët e saj nga letra. Modelet pastaj i digitalizoi, u shtypën në 3D dhe u pikturuan me kujdes.
I really happy and joy for the to do something the detail beautiful book story of the Alice in Wonderland.
Unë jam me të vërtet i lumtur që arrita të bëj diçka të tillë. Detajet nga libri i mrekullueshëm Alisa në botën e qudirave. Të gjithë karakterët janë të mrekullueshëm, si në 2D, po ashtu edhe në 3D. Eksponatet e një tradite 62 vjeçare të Krishtlindjes janë subjekti një ekspozite të re në Muzeun e Melbourne-it. Një bërje në miniaturë e dritanës së parë të stolisur për Krishtlindje nga viti 1956 po tregohet popullor. Kuratori i Make Believe, The Story of the Maya Christmas Window, Rebecca Cartland, thotë se 1956 ishte viti kur Melbourne priti lojrat olimpike të para televizive.
They combined all of that for that first window and they had Santa competing on televisions in each of the
Ata kombinuan të gjithë babagjyshrit në dritaren e dyqanit. Ishte kjo hera parë që dritaret e dyqanit filluan të stolisen. Babagjyshrit u shfaqen edhe në televizion gjatë garave olimpike, duke garuar njëri me tjetrin. Mbi 250 karaktere originale nga stolit e dritareve të viteve të kaluara tashmë janë kthyer prapë në jetë. Duke arritur kështu të bëjmë këtë sezon festiv ma gjepës edhe njëherë.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.